Sākās kaut kad pamatskolā, visa vaina televizorā. Es redzēju pārraidi par varoni sarkancelā darbā. Viņš mācēja rapo pa sienām, lidot šaut un lēkā carom dienām. Un košā mirklā.
Es nezinu vairs, kur likties, man negribas neko. Izņemot to vienīgo.
Grau realitāte roļu, knifa piešaujās un pilsētas sēc. Brīžam drusku lēc, ja mani sakni piepildītos būtu Spider-Mans. Dzīvo slavā gudā kā variem televizorā. Lēkāt variem pozā, visu dzīvi būtu rozā. Pie sāniem būtu šiep, nebūtu jānodzen riepa. Man draudzene būtu kviena, visu slaidus kā viena. Bet ko tur vēsties, un man gan patīk meitinēs. Liekam pasiem, nemāk rāpties es. Man ne tikai izcēloties scenārijas kaujam. Un ar modeļu skuķiem mīlu sainām. Šauto sauri New Yorkā jāpilētā tarpa. Raudzīt, lai miers valdīt manas vakas laikā. Kas sievies tā vīrieši, mani varētu saskatīt.
Augst debesīs,
jā. Dzīve tad būtu medus maize nekad. Un mūžam nenāk tos vairs visu laiku. Darbs, haha, aizmirst par tādu. Supervarons gal galā maksāja par tādu. Es gribēju teikt vien, šo domu netmet man vien. Es gribēju būt Spider-Mans kaut uz vienu dienu.